Johannese evangeeliumis 20. peatükis salmist 19 edasi lugedes on kirjutatud. Kui nüüd õhtuaeg oli sama nädala esimesel päeval ja uksed olid lukus seal, kus jüngrid olid kartuse pärast juutide eest, siis tuli Jeesus ja seisis keset nende seas ja ütles neile, rahu olgu teile. Ja kui ta seda oli ütelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis jüngrid said rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd taas neile, rahu olgu teile. Nõnda nagu mina, minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. Ja kui ta seda oli ütelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kelledele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kelledele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Aga Toomas, üks neist 12, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Siis ütlesid teised jüngrid temale, me nägime issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi, ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kättema külje sisse, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast olid tema jüngrid jälle toas ja Toomas nendega. Siis tuli Jeesus, uste lukus olles, ja seisis nende keskel ja ütles, rahu olgu teile. Selle järele ta ütleb Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas ning ütles temale, minu issand ja minu jumal. Jeesus ütleb temale, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Aamen. See Johannese evangeeliumi kirjatekst juhib meid Jeesuse ülestõusmisele järgnenud sündmuste juurde. Ja tuletab meile meelde, keset meie elu argipäeva ja nüüdki nädala keskel, kui võrd oluline on Jeesuse ülestõusmise tähendus. Ülestõusmine julgustab meid. Ülestõusnu toob meile rahu. See ülestõusnu, kes jüngrite keskele ilmus, andis neile ka läkituse ja usaldas nende kätte ülesanded. Ja ülestõusnud issand Jeesus Kristus kinnitas kõikuma löönud usku. Meie protestantliku maailma kuulutus, evangeeliumi kuulutus on sageli koondatud Golgata ristile. Ja kahtlemata on see oluline ja õige. Aga meie ei tohi unustada seda, et juba ristisse on peidetud võit. Ja me ei tohi unustada sedagi, et Jeesus Kristus, kui ta oma õpilastele ilmus ja neid julgustas, neile rahu tõi, näitas neile ülestõusnuna oma naelte armides käsi. Rist ja ülestõusmine kuuluvad kokku. Aga on hea teada seda, missuguse julgusega jüngrid kuulutasid pärast seda, kui nad olid ülestõusnud issandaga kohtunud. Sooviksin, et need järgnevad hetked Johannese evangeeliumi 20. peatüki juures võiksid meid julgustada kuulutama elavast ülestõusnud issandast. Ma sooviksin, et see lihtne tunnistus võiks sinugi südames äratada ja suurendada usku ülestõusnusse, kes annab oma läkituse ka sinule. Ülestõusnud Issand Jeesus Kristus toob õnnistuse ja rahu. Me võime hetkeks kujutleda jüngrite olukorda. Ilmselt, nagu mõned piivli uurijad arvavad, olid jüngrid kokku tulnud selles samas ülemises toas, kus Jeesus oli nendega koos paasatalle söönud. Vahepeal olid aga vapustavad sündmused, haaranud endaga kaasa nii jüngrid kui kogu Jeruusalemma. Issand oli risti löödud. Ta oli maha maetud. Ja nüüd mõned naised jutustavad kummalisi lugusid sellest, kuidas nemad on Jeesusega kohtunud, kes olevat üles tõusnud. Mõned jüngrid on kahe vahel, mõned on teadmatuses. Mida sellest kõigest arvata? Ja see sama ülemine tuba tuletab neile veelgi valusamalt meelde, missugune oli nende osadus koos õpetajaga, koos Issandaga. Võib-olla tuleb neile seal ülemises toas hirmunult koos olles meelde, kuidas nende Issand murdis neile leiba ja ulatas neile karika. Võib-olla tuleb neile meelde see, kuidas ta neile andis teenimise eeskuju sellel õhtul, suure neljapäeva õhtul. Aga seda valusam on seda kõike meelde tuletada, sellepärast, et Issand ei ole nende keskel. Sageli on meie keelus nõnda, et seal samas, kus me oleme kogenud õnnistusi, seal samas, kus me oleme olnud otse kui oma Issandale väga lähedal, otse kui temaga laua osaduses, seal samas, samasugustes olukordades tunneme mõningatel hetkedel hirmu, ahastust, segadust ja nõutust. Võib-olla, et jutlustajale on kantsev niisugune koht, kus ta mõnikord on tundnud erilist Issanda ligiolekut, erilist õnnistust. Aga on hetki, kus pastor ja jutlustajagi kantslis seistes tunneb nõutust, kõhedust ja teadmatust. Kas Issand on siin? On ta meie kesked? Teeb ta oma sõna elavaks? Võib-olla, et oma koduses palvekambris, kus sa oled põlved maha pannud või käed ristitanud ja palvetanud, oled sa nii mõnigi kord tundnud erilist Jumala ligiolekut. Sul on tunne, nagu Issand ise murraks sulle leiba. Aga teine kord kummardud sa ja su mure tundub olevat nii suur, ja sulle näib, nagu oleks Jeesus kuskil väga-väga kaugel. Seal samas sulle tuttavas palvepaigas, kus sa oled nii suuri õnnistusi läbi elanud, palvetad sa ühel teisel korral ja need õnnistused tunduvad olevat nagu seitsme maa ja mere taga. Meiegi elus võib olla siis nõnda nagu jüngrite elus. On hetki samasuguseid kohti ja olukordi, kus oleme Issandat eriliselt lähedal tundnud. Meie usu silmad on olnud selged ja avatud, aga mõnel teisel hetkel nendes samades olukordades tunneme oma jõuetust ja nõutust. Ja küsime, Issand, kus sa oled? Kas su tõotused on ikka veel need samad? Ja korraga just seal ilmub Jeesus oma õpilastele. Ja ütleb, rahu olgu teile. See oli tolle aja üsnagi tavaline tervitus. Meie ütleksime täna lihtsalt tere või tere päevast. Aga see Jeesuse tervitus sisaldab endas palju rohkem, kuigi ka eestikeelne tere sisaldab ju tegelikult soovi, olge terved või ole terve. Ja mida keeleteadlased kõik sellest sõnast on leidnudki ja kust see sõna on kõik tulnud. Võibolla mõni kuulajatest teab seda paremini kui mina. See Jeesuse tervitus sisaldas endas mitte lihtsalt soovi, et jüngrid ei oleks ärevuses, et nad ei kardaks, et nad rahuneksid, vaid tegelikult see tervitus sisaldas soovi, et Jumalalt võiksid nad vastu võtta kõike head. Rahu olgu teile tähendas palju rohkem, kui see eestikeelne tõlge suudab edasi anda. See tähendas Jumal kinkigu teile kõike head, kui ilus tervitus. Ja ometi oli see levinud tervitus. See ei olnud midagi erakordset, mida Jeesus ütles, kui ta üles tõusnuna ehmunud jüngrite keskele hilgus. On huvitav, et jüngrite usk saab kinnitatud sellest, kui nad näevad, et Jeesus nende keskele on tulnud. See tuttavlik kuju, see tuttav tervitus, Jeesus ise nende keskel, see täidab nende südame rahuga. Mõnikord me arvame, et me vajame niisugustel hetkedel nagu jüngrid seal ülemises toas läbi elasid. Me arvame, et me vajame oma teadmatusest ja kõhklustest ülesaamiseks midagi enne olematut ja enne nägematut ja enne kuulmatut. Me tunneme, et meie kitsaskohad, meie kahtlused, meie mure on nii suur, et selle jaoks on tarvis enne kuulmatuid meetodeid, et seda kõrvatada. Aga seal tuleb Jeesus ja ütleb midagi väga tuttavlikku. Seal astub ta meie juurde ja tuletab meelde mõne niisuguse pühakirja salmi, mida me oleme lapse põlvest peale teadnud. Ja korraga meie issand tuletab selle meile meelde ja see tuttav salm, selle salmi sõnu julgustab ja kinnitab meid. Ja me näeme, rohkem ei olnudki tarvis kui see, et Jeesus mind kõnetas. Jah, inimesed igatsevad mõnikord erakordseid, imelisi elamusi ja tarkuse sõnu. Nad leiavad, et ainult väga suur vapustus võib neid päästa nende olukorrast, kus nad on. Niisugune, mis otse kui väe võimuga teeks neid julgeks ja tunnistustahtlikeks. Aga tegelikult vajame meie ainult Jeesuse märkamist. Tegelikult vajame meie ainult tema ära tundmist, tema nägemist. Ja tema sõnade kuulmist ja sellest on küll. Muidugi oli see ilmumine ikkagi eriline. See oli eriline sellepärast, et Jeesus ilmus. Ja see, kui tema astub meie juurde, on alati ime. Aga sugugi mitte alati niisugune ime, nagu ehk meie ette kujutaksime, ootaksime, ja igatseksime. Kuid seal, kus issand meie ligi astub, toimub alati ime. See ime võib meid kohata tuttavlikes sõnades, Jumala teenistusel, mõnes lihtsas palves, võibolla õnnistus sõnades, mida sa oled lugematuid kordi kuulnud. Võibolla teostub see ime siis, kui sulle saavad elavaks meie isa palve sõnad. Võibolla teostub see ime siis, kui sa kuulad jutlust, milles otse kui midagi vapustavat ega enne kuulmatut ei ole. Need on tuttavad tõed ja ometi just siis võib tabada sind Jeesusega kohtumine. Kui Jeesus tuleb, siis toob ta rahu. Teiseks Jeesus andis nendele jüngritele, kes seal kõhklesid ja kes tema rahu tervitusest uut julgust ja rõõmu said. Jeesus annab neile ülesande. Ta ütleb, nii nagu isa on mind läkitanud, nii läkitan mina teid. Jeesus usaldab oma jüngreid. Jah, neid samu kõhklevaid jüngreid, kes olid ta maha jätnud ja põgenenud kabuhirmus, kui nende õpetajad tuldi vangistama. Neid samu jüngreid, kes olid kinniste lukkus uste taga, sest nad kartsid oma elu pärast. Jeesus usaldab neid. Ja Jeesuse usaldus nende vastu muudab need jüngrid julgemaks, kindlamaks. Sest nende õpetaja usaldab neid. Minu lugemislaual on praegu ilmatuma põnev raamat. Ain Kalmuse Tulised vankrid, mis jutustab ühest ristikiriku esimesest märtrist Polükarpusest. Selles on lõik, kus kirjeldatakse seda, kuidas Polükarpus noore mehena peab Efeesusest minema Ateenasse. Tolle aja hellenistliku kultuuri keskusesse, mis aga on ka tuntud oma paganlike lõbustuste ja tühise elu poolest. Isegi tolle aja retoorikud, kes kuulsate kõnemeestena üles astuvad Ateena väljakutel, ei kõnele tõest, vaid küsivad oma kuulajatelt selle teema kohta, mida nad rääkida tahavad, kas te tahate kuulda selle teema poolt või vastu. Nad on võimelised rääkima mõlemast, veenvalt, innustunult ja rahvast kaasa kiskuvalt. Tõde ei ole neile tähtis, kas soovite kuulda poolt või soovite kuulda vastu. Seal Ateena inimestega kohtudes satub Polükarpus noore kristlasena üsna keerukatesse olukordadesse. Ta peab külastama ka selle linna ülikuid ja tema sõber, kes on talle pisut armukade, sest Polükarpus oma mõtliku loomuga pälvib tähelepanu rohkem kui tema, see sõber saadab Polükarpuse kohta kodulinna Efeesusesse, kus selle raamatu jutustuse järgi tollal ka veel viimane apostel Johannes elas kirja, kus ta Polükarpust laimab. Kirjeldades, et Polükarpus on läinud kaasa kristlasele sobimatute käitumisviisidega ja Polükarpus saab sellest ka lõpuks teada. Polükarpus tunneb ennast maha jäetuna ja üksikuna. Ta tunneb, et ta ei saa enam Ateenasse jääda. Ta pooleldi põgeneb sellest linnast ja läheb tagasi oma kodulinna Efeesusesse. Ta loodab Efeesuses ka kohtuda oma armastatuga, keda ta on salaja armastanud julgemata seda väljendada sellele tütarlapsele. Ja kui ta siis Efeesusesse jõuab, siis saab ta teada, et see tütarlaps on mõned päevad tagasi abiellunud. Veel üksikumana tunneb Polükarpus ennast. Ta leiab seda, et teda on otse kui maha jäetud. Ja tal on valus mõelda ka sellele, et ta on kaotanud apostel Johannese usalduse, kes tema usu isana teda esimest korda tunnistama saatis ühesse lähedal asuvasse linna väikesele kristlaste grupile jutlustama läkitas. Ja nüüd ei saa ta ka enam Johannesega kokku, sest tagakius on alanud ja Johannes on saadetud Patmose saarele asumisele. Ta tunneb ennast maha lööduna. Ta tunneb ennast väga kitse koha peal. Tal on niisugune tunne, et on inimeste usaldust reetnud, aga et ka tema on maha jäetud ja ta on üksinda. Ta küsib, kas minust kunagi võib saada sõnatunnistaja? Olen ma selle vääriline? Ja siis, kui tema teekond viib teda Smürnasse, kohtub ta seal see eaka elatanud koguduse vanemaga. Ja muu jutu sees see koguduse vanem vihjab sellele, et neil on olnud apostel Johannesega enne Johannese lahkumist Patmosele jutuajamist Polükarposest. Ja Johannes on Polükarpose kohta öelnud kiitvaid sõnu. Ta on öelnud, et see on lootust andev noor vend. Kui Polükarpos seda kuuleb, et tema usu isa kõigist kuuldustest hoolimata ei ole kaotanud usaldust tema vastu, täitub ta süda uue rõõmuga. Ta läheb edasi sellel teel, mida ta on valinud, ja temast saab Smürna koguduse ülevaataja. Selle noore mehe süda täitub julgusega sellepärast, et ta avastas, keegi on säilitanud usalduse tema vastu. Keegi loodab tema peale. Jeesus tegi midagi samasugust, kui ta oma jüngritele andis nii suure ülesande seal ülemises toas neil ilmudes. Minge, ma läkitan teid kuulutama. Just teid, kes te mu maha jätsite. Just teid, kes te minu usaldust ei ole väärinud. Või õigemini, küll on hea, et Jeesus nii ei ütle oma jüngritele. Tal on piisavalt taktitunnet seda mitte niivisi sõnastada. Aga ma usun, et jüngrid mõistavad seda, mida nad on teinud. Jeesus ütleb, ma läkitan teid. Ta ei tule enam meelde seda, mis on olnud, vaid tema sõnades on andestus. Tema sõnades on rahu, tema sõnades on uut julgust ja õnnistust. Jeesus usatab kuulutuse ülesandega meie kätte. Ta volitab oma õpilasi ennast esindama. Kui meie kedagi volitame ise ennast esindama, siis ma arvan, et me mõtleme väga hoolega, kelle kätte me niisugused volitused anname. Me ei tahaks mitte iga inimese kätte anda volitusi mind esindada, eks ole? Me tahaksime seda, et ta oleks usaldusväärne, et ta oleks laitmatu, et ta elus ei oleks niisuguseid suuri eksimusi. Ma ei tea, kas meie oleksime usaldanud neid kohkunud jüngreid meid esindama. Aga Jeesus usaldas. Jeesus läkitab nad ja see läkitus teeb jüngrid kindlamaks ja julgemaks. Nõnda nagu minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. Kogudusele on antud kuulutuse ülesanne. Kogudus on Kristuse ihuna kutsutud kuulutama rõõmusõnumit. Seal, kus Kristus oma maise elu jooksul ei oleks kunagi võinud käia, sinna on kutsutud kogudus minema. Kogudus on, sina oled ja mina olen, Kristuse käteks ja tema jalgadeks. Käteks, et aidata abivajajaid, jalgadeks, et rutata rahusõnumit viima. Kristus on usaldanud selle läkituse, selle kutsumise meie kätte. Meie ülesandeks on selles maailmas kuulutada pattude andeks andmist. Kõik see, mis seal ülemises toas toimub, toimub nõnda, et jüngrid kohtuvad oma issandaga, märkavad teda, näevad teda. Aga on veel keegi, kes tahaks Jeesust ka käega katsuda enne, kui ta usk kinnitatud saab. Tema nimi on Toomas. Seal Jeesuse esimesel ilmumisel oma õpilastele Toomas ei ole nende keskel. Miks? Ilmselt oli Toomas niisugune inimene, kelle kohta me ütleksime, et ta on pessimistliku loomuga. Johannes evangeeliumi 11. peatükk annab meile mõista, et Toomas nägi ette, mõistis seda, mis Jeesusega võib toimuda. Ta ütles, mingem, sureme koos temaga. Johannes evangeeliumi 11. peatükk 16. salm. Ja nüüd, kus see kõik on toimunud, tahtis ilmselt see mees olla oma valuga üksi. Ilmselt Toomas ei tahtnud näidata teistele oma valu ja kannatusi. Ta elas sisse poole. On neid inimesi, kes otsivad seltsi siis, kui neil on raske. Kes saavad tuge teistelt inimestelt, kes tahavad sellest rääkida, mis nad on läbi elanud ja neil hakkab palju kerge. Aga on neid inimesi, kes poevad peitu, kes lähevad oma tuppa, kes väldivad kokku saamist oma sõpradega, teiste inimestega. Nad ei taha, et neid nendel hetkedel tülitataks. Kui sina oled niisugune inimene, siis sa oled nagu Toomas. Tema läks ka, et üksinda olla ja mitte teiste jüngritega koos. Ta ei tahtnud, et teised näeksid tema valu. Ja ometi ei teinud Toomas päris õieti, et ta hoidus teiste jüngrite osadusest ja alahindas seda. Võibolla ta arvas, et teised ei saa minu tunnetest aru. Võibolla ta arvas, et teised ei mõista seda, mida mina läbi elan. Selle tõttu, et ta üksindusse tõmbus, jäi ta ilma Jeesuse esimesest ilmumisest. Ära alahinda osadust. Isegi siis, kui sa oled Tooma tüüp. Tea seda, et kogudus selles maailmas on selleks, et Jumala rahvas üksteise usku kinnitaks, et me koos otsiksime Jumala palet, et me ühises usus meeleparanduses ja tee käimises võiksime Issanda järel käia. Me vajame ka üksteist. Ära alahinda teiste inimeste võimet sind mõista. Sind toetada, sinust aru saada. Kui sa alati otsid üksindust oma raskustes, siis võib juhtuda, et sa mõnestki Jeesuse ilmumisest ilma jääd. Nii nagu juhtus Toomasega. Ja ometi Toomas ei olnud lootusetus olukorras. Issand ilmus talle nädala aega hiljem. Meie üles tõusnud Issand toob rahu, annab ülesandeid, aga ta kinnitab ka kahtlejaid ja teeb nad tugevaks. Midagi võime sellest kahtlevast mehest siiski õppida. Toomas oli, mis ta oli, aga igatahes oli ta aus. Ta ei hakanud teesklema usku siis, kui seda ei olnud. Ta ei hakanud teesklema iseloomu kindlust siis, kui ta tundis, et ta on nõrk. Ta ei hakanud julgustama teisi, nagu poleks midagi juhtunud siis, kui tegelikult oli juhtunud. Ta oli piisavalt aus, et seda tunnistada. Võib olla, et mõnikord leiavad ausad kahtlejad Kristuse enne, kui need, kes kellegi teise tõde lihtsalt järgi kordavad ise sellesse süvenemata. Toomase jaoks oli tähtis, et see oleks tema usk, mida ta väljendab. Tema jaoks oli tähtis, et see oleks tema kogemus, millest ta võib tunnistada. Tema jaoks oli tähtis, et ta võiks tunnistada sellest, et ka tema on Issandaga kohtunud. Ta ei tahtnud mitte lihtsalt teiste jutte edasi rääkida, vaid ta tahtis, et see oleks tema kogemus. Ta oli piisavalt aus, et seda igatseda, seda tunnistada. Kui Toomas aga kord veendus, siis mitte poolikult, mitte hallilt, mitte lahjalt, vaid täielikult ja lõplikult. Kui ta hüüdis minu Issand ja minu Jumal, siis need sõnad ei jäta enam ruumi kahtlusele. Need ei jäta enam ruumi küsimustele ega hinge kripeldusele. Siis polnud enam ruumi kõhklustel. See on Issand, see on minu Jumal. On olemas muidugi selliseid pessimiste ka, kes täie südamega ei kahtle ja täie südamega ka kunagi ei usu. Nad on alati niisugused vinduvad. Nende leek ei põle kunagi heledalt. Aga Toomas ei olnud selline vinduv tukk. Kui ta usk põlema lõi, siis ta see lõi põlema heleda leegiga. On huvitav tähele panna, et see Toomas, kes oli esitanud nõude, ma tahan panna oma käe Jeesuse haavadele ja tema naelte armidele. See Toomas saab oma usu kinnituse enne, kui ta seda teeb. Sest meie loetud kirjatekst ei jutusta sellest, et Toomas oleks Issandat puudutanud. Kuigi Jeesus ütles, tule, pane oma käsi siia. Ära ole uskmatu, vaid usklik. Ja siis kohe Toomas vastab ning ütleb temale, minu Issand ja minu Jumal. Jääb mulje, et ta ei jõua veel Jeesuse juurde minnagi. Ta ei jõua teda puudutada, seda ei ole enam tarvis. Piisab sellest, et Issand on temaga kõnelnud. Et Jeesus on talle ilmunud. Sellest on küll. Ja Jeesus ütleb veel midagi sügavamat siin. Meie jaoks, sinu ja minu jaoks. Ja see on nii tähtis ja see on nii hea. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. See on Jeesuse viimane õndsaks kiitmine. Esimesed 8 või 9 õndsaks kiitmist on Mattuse evangeeliumi alguses mäejutluse alguses, aga see on viimane õndsaks kiitmine. Ja see kehtib sinu ja minu kohta ka. Õnnis oled sina, kui sa ei näe ja siiski usud. William Barclay jutustab oma Johannes evangeeliumi kommentaaris ühe pisut legendilaadse loo apostel Toomast, kes jäi kindlaks oma iseloomule ka oma hilisemates aastates. Ja kuigi me sellele loole ei leia mingisugust alust piiblist, on sellel siiski niisugune tähendus, mis on hea teada, oluline meelde tuletada ja mis võib kinnitada meiegi usku. Ja sellepärast ma jutustaksin selle loo selle jutluse lõpus. Kui apostlid asusid evangeeliumi kuulutama ülestõusmise väes ja julguses, sest nad olid ülestõusnud Issandaga kohtunud, siis olevat nad jaotanud oma tööpiirkonnad, oma kuulutuspiirkonnad. Ja Toomas pidi minema Indiasse. Muidugi ta keeldus. Ta ütles, see ei sobi. Mina olen juut ja niisuguses võõras keskkonnas. Ma ei saa hakkama, sellest ei tule midagi välja. Pealegi ma olen nõrk ja põdur ja nii kauget reisi ette võtta. Ei, ma ei lähe. Jeesus olevat talle unenäos ilmunud ja julgustanud teda minema, aga Toomas jäi oma otsusele kindlaks ja ütles, saada mind, kuhu sa tahad, aga mitte Indiasse.
Tol ajal olevat tulnud Jerusalemma keegi kaupmees Avannes Indiast, kellel oli seal oma äri ajada, aga kes oli saanud ka Indiast oma valitsejalt kaasa ülesande kodumaale naastes tuua kaasa valitseja jaoks üks osav puussepp. Toomas oli puussepp. Ja seal Jerusalemma turu väljakul olevat sellele India kaupmehele ilmunud Jeesus Kristus ja küsinud selle kaupmehelt, kas sa otsid puussepa. Jah, oli vastus. Ja issand ütles, ma tean ühte tublit puussepa, ma müün sulle ta selle puussepa. Tehtigi kaubad seal turu väljakul. Ja ostu müügilepingus seisis, mina, Jeesus, puussepp Joosepi poeg, olen müünud oma orja Toomase India kaupmees Avannesile. Nüüd läks kaupmees ja issand Toomasi juurde. Ja too India mees küsis Toomaselt, kas see on sinu isand? Ja Toomas pidi vastama, jah, on küll. Ja kaupmees ütles, sa oled minu, sest ma ostsin sind tema käest. Tule minuga kaasa. Kui Toomas järgmisel hommikul ärkas, siis palvetas ta ja lausus kindlalt. Issand, ma lähen, kuhu sa mind iganes saadad, sinu tahtmise sündigu. Tema tõrksus, saada mind, kuhu sa tahad, aga mitte Indiasse, oli saanud uueks kindluseks. Ma lähen, kuhu sa mind iganes saadad, sinu tahtmine sündigu. Toimugu Issandaga kohtumisel meiegi elus see ime, et meie kõikuv usk, meie oma plaanid ja kavatsused võiksid muutuda Issanda tahtmiseks. Olgem selles sama kindlad, sama veendunud, sama julged, nagu oli usklik Toomas. Amen.